לדבר בענייני ברכות אירוסין ונישואין. ברכה שמברכים לפני הקדושין היא ברכת אירוסין, כבר שמה ברכת אירוסין שקדושנו נצפה וכתבנו על העריות ועשה לנו את האירוסות ואת הנשיאות. מהדין צריך החתן לברך את זה, למה הוא עושה מצווה של הקדושים. כל מי שעושה מצווה הוא מברך עליה, מברך עובד עשייתן כמו כל המצוות. אז מי צריך לברך? החתן. אבל לא כל אחד יודע את הברכה הזאת, לכן מכבדים לחתן שנמצא שם, הוא מברך ומכבדים להוציא אותו לחובה. אז צריך שהחתן ידע שהוא צריך לברך, צריך לכבד לברכה ולתפשו לחובתו. שומע בשמי אחלה בקבינים, צריך לקבל שעצם את החובה. אני נוהג לפני כל קדושים שאני מברך, אני אומר לחתן, שים לב, אני מקבל להוציא אותך את החובה. זה בשבילה, לא לחתן, אני לא יודעים. חושבים שהחכם צריך לברך, לא יודעים. והאמת היא, הדרכה הזאת מוטלת על החתן עצמו. אלא שאפשר שלא יודע, אז לכן מברך החכם ומוציא אותו את החובה. כן, כל מיכה, כל רע שמשלו הקדושים, טוב מאוד שידידי הזה לחתן. מסביר לו, אתה צריך לברך. אבל אתה אולי קשה לך לברך, אני מברך ומוציא אותו את החובה. יאמר גם לכלב שתקבל לצאת בחובת ומורך בלי הגפן. היפעם את מהיין. אני מברך ומורך בלי הגפן צרעם, וכך הנהלים לא יועיל דבר כזה. צריך שיתקבל לזה. אז תתכוון גם כן לתנאי איזה חובה שבקעת בו לפני הגפן. כמו שאמרנו, המצווה היא על החתן, לברך. כך אומר גם כן הרמב״ם בתשובה, שהמצווה היא על החתן לברך. לפי זה צריך גם רב המסדר קדושים, כשהוא ברך על הכוס, שיתעם מהכוס. למה איך ברך בו לפני הגפן? הכוס בברכת הרוסים זה לא מעכב. אם אין כוס, ברכים אחד הנושאים בלי כוס, כמו כל מצווה. ברכת חטא מצטים, צריך לקחת כוס, וזה ברכת חטא מצטים, לא. אז גם כן, כאן, הוא לא צריך לקחת כוס מצדדים. עושים את זה על שיש שמחה רוסין, שמחה אדם המתארץ, מארץ אישה. אז לא יחידו שמחה, רק יקראו את זה שיהיה על הכוס. אבל לא מוכרח שיהיה כוס. אם אין כוס, אין דבר. לא מעקב. יכול לברך אחד הנושאים, בלי מלוך רגלם, מתחיל שקדושה למסוסתיו, שמעה לעריות, שם עולה עד בקדוש ישראל עמו ישראל עד יחפר בקדושים ונעשה את הקדושים. זה הדין. בדורות הקודמים מושא בפרט מחוץ לארץ היה מנהג לעשות קדושים לא יחד עם החופה אלא הבדל חודש חשיים אז שיסתדרו ביניהם. אז בחודש, בשמושל, קטועים, בחודש הילול, קדושים, עושים בחשבן, עושים את הנצועים, את החופה. ככה עושים, היה הבדל, בין זה לזה. אבל גאוני ירושלים, שהיו לפני 250 שנה, כך כותב ספר פרי הארץ, ובישראל מאיר מזרחי, כותב, רבו של רבו של הרב חילה, הוא כותב, שנעשינו תקנה בחרב שלא יעשו קדושים רק בשעת החופה, שעזב היו תקנות מהדבר הזה. אך כן, תקנו תקנה קבועה. ואחר כך כשבאו פה יוני ארץ הגיעו מירושלים רבנים הראשית של ירושלים, הרב זאל, הרב הרצוג עליהם שלום, תקנו שיהיו דבר הזה בכל חדי ארץ ישראל. קודם היה יישוב כולו בירושלים, עכשיו סכנה הזאת בירושלים. אבל כשהחילו של גבולנו התפשטו החיים בכל ארץ ישראל, לא היה רק בירושלים יישוב. היישוב היה סך כל 600,000 בכל הארץ, היה 600,000. עכשיו ברוך השם החילו של לנו 5 מיליון איש יהודים, כן מלבד וכן נפוס. ולכן בכל רחבי הארץ להנהיג את התקנה הזאת, הם תקנו על המוס ראשית, 52 سنة أحسوس ديش كل مسائل لو يأيينوا لعصوت حفار لعصوت كدوشين بني حفار كدوشين لي حد من حفار اسمه لا يحد شو منو كان يتكرر في الوقت دينه شيخ ها عيدين كده كدوشين سشيور شين كشرين كشرين عيدوت عفيه تورا عفيه تورا مي كشرين عيدوت مش نوع عبارة عن جراشي شبادام غير لا من التورا بس ولا عيدوت لك كتوب حشين مشفاش سمنا من الدالت كل عيد في عبارة عن جراش هي لا من التورا بس ولا عيدوت كل كشر في الزهير لك عاحلين كشرين عاحلين هذا بعيد عينين لأن يخلي من الدرين أبعاد كشر كحيم دائم عم زكان تمي الحكام تو ما نتو فداش هو زهير عاش يوتر ما عاش يبيع ما عاش مش جاجا ما عاش بالمزيد دخيل بحين أدام كشير حيار حاخام هو حرائي بكدشين ليس مش حتى يزدر وشو نومي تكان يزدر له كدشين كدشين أمتيين لو لو شكر الدخيل سنة ركاحات تنبيد حكامين مش ليس من حكامين شو هو عيلين ويخل يوجد أحد يخل سنة ما عود أحد سيد حاتم الحكام اثنين اني وهو شعنا هذا سيد في كل شيء يخص أرض في عمان فردين لو إنت عشين كل مني أنشين كل مشبحة مدين وتام عشين عشين كل شيء كلاب مسؤول عدود زي أحمو عبيد يصير كبير صوت في عيب كل شيء ما ينام نعيم لك عشين شيء يقول مسؤول عدود يخدمون شرخات عدود دي شرخات بحش المشبات ما لم تجيما لم دارت قبل هي تشاب عثمانين كل مين ذك الشيء العيدوت مجاد ذك الشيء العيدوت قال لك صدي مش محا ليش في الشرعي ليش رب شرعي بس ايش موجه دعت كل ايدي دولارين فهم احد بقى احد ما ايه شو كانوا للرفورمي بيرتاب اللي كشيتي رب رشيد بقى لكبير مني شور شو يقوله بعروح أفضل كدوشين إما لو كان يعطي بقات من إلا سخيم يعطي بقات نعيه زي رفور من كل عام سيعي مثل ما نعقيد له إذا يعطي بقات بس يا بقات يا من أشوف صديقين ما هم ما لا يفعل أمار أخي أمار في بسمع أني تدخل كوشر كم كل عام أني نعطيه بيوت كيف أحب كوشكم كل عام אבל צריך לעבור מבחן, הלכות עדות, סימן, אני אתן לך את הסימנים, שתדע מאיזה, תכונן, שלך לחן, שתדע הלכות קדושים, סימן א', סימן מ' ב', מ' ג', מ' ד', וגם בחושב משפט, סימן מ' ג', מ' ד', מ' ד', מ' ד', ושום, צריך לחזור אותם, לחזור, נעשה לך לחן, תדע, אני אתן לך כושר, הלכתי לחזר, לא? זה לא יעמוד. למה אתה לא תחפה? שמה? אני לא שייך להיות. כל מי שיודע את הלכות, אני מנסה את זה. אני לא יודע, לא יודע. איך בלי, בלי, כלום, זה יוצא טוב. כל אחד בדיוק קופץ בראש, עומד ממוהר. כן, לכן, המסדר קדושים, שיהיה אדם עם שמיים, תמיד חכם, שבקי דבר על בוריו. לא כל אחד אחד יכול להיות מסדר קדושים. לכן נפט יחבו בכל אדם זה החריות של רבנות הם שולחים אחד שהוא יודע שהוא בקיא בדבר וצריך שהעידים יראו היטב בשעה שהוא מוסר את הטבעת החתן מידו לידה לא יעלים עין אסור יעלים עין לראות בשעה שהוא מוסר את הטבעת חייבים לראות איך הוא מוציא מידו ונשן את זה לידה يا حبابيوس شلون لا عندي معاين نوقينا اثنين هو كدش في طبعات بس عارف كدشين بكثف مش بكثف بس انه فوق بطبعات زي الكثف خيطه بطبعات لك تعرف ان طبعات ايش بيا يالون بدي يالون كمش يالون ايش بيمت يالون طوب ايش يالون يالون الزياف Ben haşetli sizi yerden yakar. Böyle de atikar. Azir kudüsüyle kudüsü ta'ud. Şişte de asıl şey yerden. Asıl tabağıtı gira, kol, agura. Yuva, mesej. Bize, kudüs olsa. Şems kudüs, lafı şöyle fırıta. Tabağı çabayı tarım şöyle fırıta. Bu da hem de mesfik. Ve aydin, yuva kudüm tabağıt. Bir şey yutan, herhalde şey yutan. Şöyle fırıta, mümkün şöyle fırıta. Bir amaç bunu mu kırın şöyle fırıta. Ve şen de hatan. Hatta bazı da şırka, o yakasa diyor bir şeyle bir şey yok. Ne oldu şimdi, kırın şey yutan, bir şey mi? Kırın bir kesin bir kadar sende, tamam da kadar değil. Tabi, aslında ne yapıyor? Hakkas, sanatçı da şimdi, iyi mi? Sanatçı da vardır bu olam, ama bu aslında takıdışı. Az kudüm kur, asim, tabiraha. כולם קנוצות, אשים ברכים עליהם, עובד עשייתם, לפני שעשיותם. אז קודם כל ברכים וחתה ירושים, אז מקבל שעמו יחייו יחפוז הקדושים, אני חושב את הקדושים. אם עשה את הקדושים, ואחר כך ברך, וברכה לא בצלח, כך כותב הרמב״ם. כמו שהיה היה, כבר הקדש. אז מה הברכה הזאת עכשיו? כלום. זה שלא כלום הברכה. צריך לברך לפני שייתן את הקדושים. כל מצות עובר עשייתם, כמו שאנחנו מברכים, נניח תפילין, אחר כך נניח תפילין. תזכו הכל שבוע, שבוע כל שבוע, אחר כך תפילין בשבוע. כל מצות עובר עשייתם.
אבל
עלינו, כל החיים שבאים של תעשי עשרה אבל עקרנו את אליי לצבא הזו קדושי, מה כבר? לא גיב, לא, לא שאני דבר רק משלם שיש לו כולם אחת, אחת היא לאמא בראי לילדתה קדוש אותה וגם אני זה מרחף אירושין מרחף נישואין זה שבע ברכות. ולכן שבע ברכות, זה כך אחרי זה. נוהגים להסיק באמצע בקריאת כתובה. כשהיא דברך אף פעם ברכי הגשן על הכות, כשהרבר עכשיו ברכי על היין, כדי דברך אף פעם, השם אף נזכה כדי תהיה שיח הדעת. אז מתחילים לקרוא את הכתובה, מי שמכבדים מישהו, קורא את הכתובה, ממש לוקחים קניין מידו של החתן, שהוא מתחייב כמו שכתוב בכתובה. הסכום שכתוב בכתובה, כתוב שמה, הפירו ונהגים לכתוב, 52 אלף דולר לצאת הברית. גם את היד אין, זה סימן טוב. אז כתובים 52 אלף דולר. הפירו ככה כתובים. יש מישהו רוצה להגזים, 100 אלף דולר, 200 אלף דולר, יעשה מה שהוא רוצה, אין דבר. בסוף, רק, ויחסים זה יותר מדי, לכתוב מיליון דולר, זה משוגע. כסומן זה לא היה בחיי רוח, זה לא ראוי להיות חסן, אין חסן, זה שחרד זה. כשאתה מגיע זה עובד למגיע דולר. אין זה עולה, 50 אלף, זה עולה זה דבר סביר, דבר שנוכל סודעת. יש דקדק, לקחת כתובה נוסח ספרדים. יש נוסח של אשכנזים. שהוא פסול שלנו. למה? שם כתוב כתובה תחזי דשים דאורייתא. המסורים שכתובה מדרבנן, תחפש הקרבן, תחפש הקמרן, שכתובה היא מדרבנן. הוא כתב שכתובה הזאת מדאורייתא, זה שקר, זה פסול. כתובה פסולה, חתמים על זה עדים. העדים חתמים על חזי דשים מדאורייתא, זה שקר, לא דאורייתא, זה מדרבנן. לכן צריך לזהר, לא לקחת כתובה מעדה חרדית שהם אשכנזים, הם כותבים חזי לשם דאורייתא. כתובה שנהיית פסולה בשבילם. לקחת כתובה רק מהספרדים, יהיה אדם עדה את הארץ, לא יהיה קיצונים, ככה בחצוי. זה רק ככה בשביל לעשות דורים, ולא לוקח כתובה של עדה חרדית. בשביל מה? למה זה? בשביל מה? שיקח כתובה תרגיל מהרבנות שכמה הם יודעים שם את ההלכות ועושים לסרדי כמו ومنك الصيادين كتب الحزوي بشي بكتب ذاته بذبلا بكتب سيش كنادي كتب عزوي بشي من دوريك شوينين انت كتبول فختاب ربينه في الحاس اللي يريد مدارة بشتام قبيسة شكتباش كتوبة حزوي بشي من دوريك تسيونات يعني احنا مناديين كبار رمار شكتاش بدم ربيان كتبوا فاسكن لكن المعصير لو لك أحد كتبات من البلايات راك مع ربانوت ذاك لك ربانوت شبع برخوت ما قلنا حد كتب هي رسوي شي حد يجيز تكل راعي بحمدي مسوي شي يجيز شبع برخوت يا خيطب يا خيطب أبعد طعمين بقيمة بربانين وشو اللي خبيت كل حد يا حد المرسلين كل حد بلخ أحد مش عمين بزنيار سيخ جلطف يزمينوا إذا مخلف أحوط يديعوا لهم يتصل بخي بلخ بلخ أحد تعمد عليد حفاظ دوني شو انت حق رشا حد شي أقول عليب يا بوب يا جيع يا رعيب يا رسيب شي أبو عليد حفاظ عمو تكف وخاد تكف يكحل بجيب يبارس تستهدو دي عني روش يديعوا لنيهم نسمي مستبير شكلهم مخنين على هذا حفار ليعرف شكورين الشيء وعشان يتم هذا الورث شيء ما بيرخوت إليه برخين وتام على السير كلهم كل برخين بولا فلا جيها أحر كاش برخين شيء كل برار خبودو على شيء مش متأثرين كل كلام سميع حتى الكلام ليش كل برار خبودو لحقك يصير أدم عكس الشيء الثالث هذا عندي تلموه يقبك ان السيرة ادام كده شامل شكتوله جمال شبارة كده تفوت كده مت ادام حكا اصحابها ودخل اشتاي فعمالي اشتاي فعدام حكا سوش ترسي اشتاقي العكرة ده مش كداي كين رمي عكرة الارادة ده مش كداي مسميح في يوم بغنية وحكا دخل سميح تسمح عيما وظيم وقت الشيب سميح حدام كلها لبثوه بلخا حرونا الشيب بارا تسوه بسفحا حدام كلها بلخا حرونا هذا الشيب عبد الأخوات بصمتها أبطي السيدة ليسيمو ليف كما فعلين ترى استطاع رابز بشي وبريخ ويدو هاي أبطي ليه ما شاء له كوب سميح تيوم بغنيها أما بسميح حدام كلها يتعود حريها يستطيع حدام كلها كده كل بس نحسين ببنيها بيطعون بيطعون وزيلوت لا يسوي الحوار حسب بالخاحة كله حسب بالخاحة حسب ما له بيسير بشلوم كما الكلاب بيلو برخاء السؤال وبعلاك النداء وده بيلو برخاء حسب بالخاحة من الشبع برخوت السؤال وبعلاك راك حري الشبع برخوت يمكن يسيرت بعلاك لكن سيخداسين ليه بشي الشيء بعض الأخوة في يوكس كنتان نعشو بجوك لك على خارك في الدين كتاب الصالحين لو ما أجينا حسيت الحوت تكتب عليه شو بعض الأخوة إلا حرش قولين في السعودة وحسين السعودة نتايم حرش قولين في السعودة وخير حتر ذاك الله مدريم وتام الترودين ترودين عمش محامل مدريم وتام لحيد الشدائين مستحبين بس نحن مستحبين كيف تقول فوسكي على الضباط كتير تشي بتولا مستير بيوم شيشي بيوم شيشي بيوم أرى شبات الضباط سيخدي أحيد وطن بفنك كل شهر شبات لما بشبات تصير فوسكي نيان هذا شو كوني لقيح تشتر حقوقها مش عاد حقوقها وكوني افتر مدى حقوقها هذا يحوج كتب رمضان يحود جوا عفا شو تحبين يا حرارة كذا بين الزر التام الزر هو يحود الزر عفا بأز عفا كوني وتا ما كوني مع سيديها مكياتا يرشا إن يرشا مع سيديها ما إذا من أخاف مزخبة إن يشتا مصعب إذا مكياتا إذا بشفيرو لما مزخبة شو يخص عفا ينسوا إلاب كشما نسواه بيهيك مزخير بكل معصي عليها أذن كونك نيان شو لو شيء جاني مشبات ولكن يعني يوم عشيم متى متى كسلوا كل شيء عشيم ده بعير الشباب البلاء رحيم نح مش حنين البلاء من الشباب يهم كل كم يعني يوم شباب زور لكن ما عشيم يحيي بتان بغنية شباب ليك شهر شباب نياز جلوروس الكدوشين خلصوا بتان عيدة البدام عاوز دين فشو يحود ونيوتا كودا مع سيديها من سيدات كودا دورين تخيبا هين كبار مع عيدة شباب البدين شباب شو بدا حبيب أطفان دوا ما يش كبار اخو بدا خبا دين مش ما بدي براو واك كشزو بعيدة شباب بل ما يعبي يوم حول يوم حنا ما صريح يحيدوا سنتيك رميات ربو مير سيختحين سنتيك رميات في شريك لك نياب شباب شي من يحيدوا تم ركبة دايلة تحيدوا ركبة دايلة أذكرك نياب شباب بس ما ما يبي ما يحود شان مستارك لك نياب بل هي مستارك بيقو أبن دي براب شو دوست لك نتيحيتك رميات قام سن بينميك أخوتك بسيطة بسيطة من المنين كتب إن بتولاء نسيت بعيرة شبات كدش يتحدوا حرية هالسين كدش يريك كل كناب شبات شي مش حدوا ركبة ليلة أو كل كناب شبات مش عم دي ولا هذا نايا بشبات مش عم يحول مستر لما يبي خد الشيرة بخد الشيرة برخوت وكلام برخوت شيرة شو كده شو بقول شو الحين جرب برخوت דרכה עובד עשייה אתן שעשור להסיק בטעים הכן, עושים סעודה בטעים אחרי שגורים את הסעודה הולכים מסחדים שכונדים עושים תכף יהוד יהוד יהוד לא צריך להיות דבר כזה יש טעם, אז בזה מדבר באים ספרדים יש ספרדים משתכנדים מנמדים, מחכים אותם כמו קוב שמחכים בני אדם כך שפים מחכים אותם יאללה חי יחוד יחוד מה יחוד? תפוש מה תפוש? מה זה יחוד? תעשו כל הפי שעודה הרי שעודה יחוד בפתר מה שווה יחוד בפי שעודה? מה? עושים דברים כאלה בשביל דעקות בינים בינים לא ידעו ולא ידעינו בחשיכה איתם לטוס לא מבינים על מה הם עושים מי זה לא פסטים? שאומרים בפירוש שאולי חושבים שיחוד תקווה מיד סמוך לירוסים שזה בערב שבל שבלילה כשהתחדו הוא קונה את הקונה את המציאותיה אז הם קונים קדיה בשבת אבל מה יבחול? אז יעשה אחר כך, מה יש? אז אחרי הסעודה יעשו את היחוד כל שבעת ימי המשתה זה ימים טובים לחתן וכלה בערב, בערב חופה יש נוהגים בחוץ לארץ נוהגים, גם אשכנזים נוהגים לעשות תענית, לחתן וכלה עושים תענית למה? שבאותו היום מחלהם כל עוונותיהם כך כתוב אצל וילך חסר בית ישמעאל ויקח את מחלת בית ישמעאל פחות נוויות שמה היה בסימת כתוב את פרשת וישלח ואת בסימת ותשמעאל אחת נוויות שמה היה בסימת איך קורה פה מחלת מלמד שמחלו כל עוונותיו חתן מחלים לו כל עוונותיו כמובן גם הצבא עושה דבר מסכים דף חדש אם קודם לא כל כך חיים המעשיים עכשיו נחשב בעד בעמדיו החתן הזה זו שמין הקודש הוא כל דבר בי דבר מכיר דבר בתשובה עזו בתשובה עשו חדש חדש גם החלה עושה דבר אז מחלים להם כל עבור את זה כשנסיעה למחילה הזאת עושים תענית שחיים מורגינים אז אבל נחיל ברן מחילה בארץ ישראל ועם סוריה ומצרים לא יגיד לעשות תענית בכלל החתן לא שלא יש אותו היום מתווסף ללכת מסדר כמה עניינים בשביל החתונה שלו לפעמים אין לו מי שיעשה את זה, הם לא יעפרו מן הנהנים מימי אין מי שיעשה לו את זה הוא הולך, מסרוסי, סלחת תעשב תחת תענית, שוב תעשב תענית תכן דו כבר עשב תענית כך כתב הרב חילה כך כותב גרשת הגדולה בקושתה מעולם לא ראינו חתן שיתענן כך כותב במיודעיה שהיה באלג'יריה אומר מעולם לא ראינו חתן שמתענן فقط الجبريل من أحيان لأيام السلمنيكي كتب عين تعليم في عدوان تربية كان جميع يتعمل لما بداية جميع نواجين يتعمل فقط الرب يتحين أبا نحن لا يجب يتعمل لكن كل حد شيء من نقول مش كان دي مش لا يجب يتعمل لأنه السلمين شنون الشيء نواجين بدون يتعمل لا يتعمل لا يشنون ما من هذا من هذا سيئت ترى يش حتى عن كتاب ماريم برونا من رباني اشكناز كتاب يش طعم حير شو عاسين تعني لم عاسين تعني ومير ايوان يشين ورعين يش نهين بات عاسين شو بيشي عاسين تبشا وكي عورار حتى شو لكي عارضا فصير يرموه سباحاتا المعصي يقول الجريم شما بسمعوت لو يقول انت انها كلها عادي ما حطها لو تفاهم حد شعتك مش عان زي لو يقول عاش عاد حطها لو يقول انت ما يعصي انت يوم جاي يوم تقول لو يقول انت مستحيل عليها لو يقول انت مش بيشي لو يقول انت مخلوعة لو يقول انت على نفسناش يا سيك ما عصي لكي حتى نبيته ما تخيلته ومشكوته وتمشي خار ياسع بس لو يعتبون كان يخذ حكاية تستخدم زي كذي مثل لو زي تباتش له حكا هاري زي خلاص بكوان حتى ما خلاص حتى ما ايش انقلش بسا تبيه الخحاوة تبيه الخحاوة ده ايش تكبيش يقول اسم كده عوانته تكايله اخي تكنون شو عسو تعنيته تكايله الحسان يا خلوات هيتي شتول هيتي شو شخاص هيتي قعرة وين من نوال هيتي تعديد ما تنباش تديتا هزيش هتتقال بال هزينا صعبك تباه تخيب دعشتي لو خد جلوش تبقى يوم ويتعديد ازوين اتا متعنيت يا خلو يا خلو دوانا ازوين رأيه بعين عين توال عين تنشلو إما سعني نفسه ويكحمته من أولا يتأكله لا يحصل عوامته وتعصره كذا أحريش يشيرته شخار ويشخار الأخار سقيته ينو كمولوت سقيته شخيرته وشي بمعيدته محفلو لا طعام شو كتب ماري برولا لا برخ الشمس الفردين كمني رأسنا عوامته تكيلي أنا بدي بكين كين أخير سألك مجمعتين لنا اللي معشو تعني حرام منك منك كل حد يعطيهم شيخ من أقول إيه بيطلق شبعة المياه مشتاه يرابع إيمة حامل أربعة موت شلب بتبيت شبعة بتموز شعب يقار تنقيد الياء إيه حامل أربعة موت يرعوه بيطلق شبعة المياه مشتاه حياة حتان ذاك الله حيظيم يتعنوت في مقر إسرائيل لما يا بدوج ربنا احنا ما نتعليم تعليم من احنا احنا ما بتنبقناش اكون من يرعبه الحين كل تم دبرين شيء يروبه يمي يا بدوج يمي تاع عام سبيل ومير ريتوا ثم سنتعنيت يا بدوج ربنا زي مطل يا عين هو يشتغل يمطل شعرت انها مش ليش كما يمطل وزي مطل يا عين شم ذا بلوز ربين اتا بلوز ربين بلحي مطرد يحيد جدوا بلاها نصفة الخينا مدنه شي حوضان على سعود تعنيت كما قول اسرائيل بين حتان وبين كذا مسافر بين اشعاي وماشي في بغداد ايو نواجين شهدون لتعنوت باربع سنوات امزي حد بشي مش عطي مياه مشتاك لما سووا ربي مشاعد نقول ويا حدث في الدوق كتير من هجبة بيل شو عشان تعنيت يستطيلات ما هي من هجبة بيل استطيلات خمس شوع شباني يعرف شنو عمل بي عراب ربي سمعيم يأكل يا ماما يا بتوق السرية يشيل اليوم ولا يبقى يشبوته أمسك متورا ويأكل كما تصيب الحوم لو يدع ما من هجيب شد حوم الحين سبحانه من هجب كتب بيل شعيم بيرشاد الجول ويا הבדים, עורך, הוא בא, אשר יושב לפניהם, אשר לבוא לפניהם, והוא ידע את המנהגים, מי יושב בבדים? לכן עליו כשסבוך ולא עבד נפיים. זה שודק, שורה נכונה. נתנו גם דברים כאלה את המרן, מרן בדי יוסף קארו, כותב כל הדברים שככה מנהג, כותב עליו על הבחידה, מרן, רוב כנפשתו, רוב שקידתו בלימוד התורה, לא ידע שזה ככה הולכה מנהג, חשב שככה בלימוד. וכתב שהמנה ככה, לא ככה. עכשיו, זה לא, זה לא חושב שלא גירה אותה. זה עזר בך. הרב, מרוב שעסקו בתורה, מרוב שפידתו, לא יודע טוב את המנהג. שאנחנו סוכים, זה עד מכם בפרט, שזה ככה האמת. האמת לא כמעריץ לה. תשמע, אתה טענית. לכן, גם החתן, זה הקדה, שירה להם, בתוך שבעת מאה משתה, אחד מהבעצמות האלה, הדים מתעמנות. כל זה תענית, שיום שתענית ציבור, כמו שם הנרבעה אלה. אבל, אמרה להם תענית יחיד, כגון, יום פטירת אבא ואימא של אחד האדם, תפסה שעשה תענית. אבל זה תשמור תענית יחיד, לא תענית ציבור, תענית יחיד. יום פטירה של אבא שלו, יום פטירה של אימא שלו. פשוט תענית, יש כאלה שלא יכולים לעשות עושים, ויש עושים תענית ואותו היום. אלה שעושים תענית, וכשם תענית תחיל. אם נראה דבר כזה בתוך שעת ימי המשלי שלו, פרטור מהתענית. אבל שזה יהיה טוב, זה יהיה אלה של יחיד, וזה יהיה טוב של יחיד. זה יהיה שייך למד, יש הטעם של הרצווה, לכן פרטור מהתענית. ולא טוב שיתענית. ומצא להחמיר בפקד לא נותנים לו. צריך לשמח בשלוש של הדקה. לעשות שמחה עדיפה. שמחתי שלא בכך. אני שהוא מעונה, אני לא יכול לשמח. הוא בעצמו נמצא בלקאו, בעצרו, כל היום, עכשיו עד הבית שלו. כל זה עושים זה פרם זעבים. איך שמח בשביל שלך? לכן, לא יתענה. עד היוחד וישתה, ישמח בסוף שלך. כתוב בפסוק, כי כך אישה חדשה. לא יעבור עליו בכל דבר. נקי ידע ביתו שנה אחת, נשמח לסור שדקח. אם עושים נשמח לחסות הארץ, צריך לקחת מן הרשות. ועזב אותה והולך בשביל פרנסה, בשביל סחורה, בשביל מתפלא סוף. היא מסכימה. אבל טוב, דבר שיקח מן הרשות. תסכים לדבר הזה, שלא יעזב אותה, וידך. שבוע, שבועיים, חודש, שעשיים, מי יודע כמה. לכן, טוב שיש, קרה מן הרשות. ואז, יקן את המצוות ושמח את השאלה שלקח. עכשיו, השבעת המאה המשתה. שבעת המאה המשתה, גמרא כתוב, מברכים ברכת חתנים כל שבעת הימים. כל שבעת הימים מברכים ברכת חתנים. והוא, שהיו שם פנים חדשות. שיש למשל, עשו לי חפה ביום ראשון בערב. שבע ימים יש לו, שבעת ימי המשתה. יום שני בערב. עשו עשרה, דומנים עונה בשבע ברכות או מעזרה. כדי דין מיוחד, שבע ברכות מעזרה. לכן, כשישו עשו, עשו שעודה. ביום ראשון בערב, יום שבע בערב היה חתונה. יום שני בערב, בתוך הבית, עשו לו שבעה אנשים, עשרה אנשים. יש עשרה אנשים שאוכלים בסעודה הזאת, בסעודה של חתן, סעודת נשואה. ברכים שבע ברכות. בתנאי שיש פנים חדשות, עוד פנים חדשות, אנשים שלא היו בחופה אתמול, אנשים חדשים, זה פנים חדשות. כמה יהיו? ובינתם על הערוך אומר, מספיק אחד. איך זה כאלה מתחיל קודם מספיק אחד? גם הרן אומר, מספיק אחד, הרן. אבל מה שאין כן הרמב״ם כותב תשובה, זה שניים פנים חדשות. שני אנשים חדשים שלא היו אתמול בחופה. זה פנים חדשות, אז לכבודם, יש מחגת שלמה, שמחים, תקף, ולכן מלכים שבע ברכות. כשהחתן הולכים לביתו, לא הזמינו אנשים, לא הזמינו זרים, אין זרים שם. وخير يا حاتم حميد وعم أبيب يسعد حادثة شلوشان يشلوشان نشين البرخيم الشير برا البرخيم كل شيء باب الأخوات البرخاء حرونا الشير برا في سر بسمحان البرخيم متاع في دوئين عسرة يشلوشان مسفيك رمان بارش بها ومن سرح عسرة أبان حكيم عليهم أران حرك عليهم سبيس مسيك مسيك شتوشان كان كتب ويحكم كسره بس كتب شام من أجو شاسوبه يشهدو شا وبرخيم يشهد برا شبرا لباد بدي برخا بوري برخا كاها تكوس ببرخ بورا فريا الجفين حريش بختم مزون قمري بختم مزون برخ بورا فريا الجفين حركة برخ الشهد برا شبرا الشهد سمحا عاد نسميح أحسن عمى كلا فحكا شبرا في الشبرا شو شبع برخوت طوب شيء يشتكسو كل أحد أبي معنا بخيط المزون يوم ما بخيط المزون بخيط كل سنين وبرخيم معنا بشيش برخوت شيش برخوت متحينين شاكل بنا رخوضو سيوم شيش برخوت وبرخ بورك بيها كبيرتين وشوفخين كوس لكوس وشوفين ونسينا حتى من الكلام يشتوت كمو شيش شوتين مش حتى حفاش لهم وتمنعهم يشتوت كان رسيم نهاب يشتغل بسعة سيومة بخط المزون ومعارين كس بكس ونتيم نهاب يشتغل لحسن بركب له وكان من زيان من الضريخ يتعال محمد يتعال في الطول سياد ينيم شل شل باب الأخوات كما شامرتي يزهروا شلو يسيفوا ليتحتوا بلو يسيفوا عليهم شبترات أسام شهام بسعات الحفر شكلها بلا برخاء السلالة معنا كانت ده لخين برخاتنا الوسين جدا برخاتنا يعني أنني أسول على ده ده تي متعب نحري لك حري شيء بعد الأخوة إلا زو برخاتها المتفوض يقول تيبا نمبان برخاتها الوسين زو برخاتها المتفوض شكل شام السفر سنة على عليوت السنة تارسوت تينا تنسوت عني دي حفاظ كدوشي كل خطا الشعب كدش عمو إسرائيل على يحفظ كدشين ده كدشة في إسرائيل شبايت شدهم دمنا بسدود كفية كدشة لو كمو أمة العالم بس كروت بتشعر سيد في أحد بتشعر سيد بقريش بطر من يس منين شد أخوت شد فدعة ده كدشة شد أبايت ما يش كدشة أبايت شدو أبايت شدو يد التفارد يلو بنين صديقين بنين تنبيني حخامين كانوا يحسكوا بالتراء وبني بايت نعمان بإسرائيل مش هو لفد وخياء التراء وصيت كدوشين كدت الكهلخاء يدوك شيء كل يعلم كما يبو بشلوم كل كدت الكهلخاء ورحسد الزي كل حريات مش يدعك شابسده كدوشين يتم الحخام شو يدعك بديوك مي لا عليه بكشرين ما عليه بكشرين كدش في دعوة ديوك تميل الحور بيتين بحيرة بيدو طعم يا إذا حتان أحد قالوا دوت حبيب كنسل نصير شوي يا عيد وقلت له أتا بس إذا كل شيء أنا بس أكل شيء أقول له أنا أتا أساس أكل شيء أتا بس تبع نحتي قال إيه لا تبع نحتي مالتا أنا عميش لبيخة أنا يفقه بيع كان تجري بي عين زي حدا كنيسة حدا كنيسة شيء حدا بطيخ ما هو بطيخ ما نخل أنا محيط من زي مياه كدوشي حدا كدوشي شيء أنا أسأل دبار دبار ميتو كان في عين أخا ما أسأل دبار شو حدا شلام دبار أنا أخبار مش شمس لبخير قديم شهم لو دوتين سولين لعدوت سولين لك عدوتين شيء اللي شيء شبه كنيسة يتحدي المشالة لا مشالة كلو عكار موش حبيب هو شومير كل طرح من المسوط ودكدك بالطرع بمسوط خلاك بحمورة أبدا أنا شهور عوع ما بحبيبته بسرعيد بس هو شيء عيد طعم حياته ايه مع سيد يا جاود ما رجدان بدين بسلمليكي ما رجدان مش تبوت ربين وشمويل دي مدينة رب الزيت ميدوش ربي يوسف سايساك הגדוש המנה בתזה מנה בתזה בלחות ופעות מביא את רבי יוסף סייסק היה חבר שלו תלמידו היה רבי שמואל דלמודנה רבי שמואל זה היה בדין מה לפני מעלה מה היה? אלא מחד כדי שישה עדיין עשו את החופה כמו שאמרתי שאז היו בין הקדושים ובין הנצורים היו חודש חודשיים שוס בעלה נערה יפה מעד מאוד ואחד אותה שאינו עריה ומה יעשה? קדושי רק בגלל קדושי נראה ויש את איש ולא יכול לקעת מה לעשות? איך לעשות? הלכת באחד שק המון חמירה תני עצה מה אני אעשה שיכול לבטל את הקדושי של זה ממנה נתן לה עצה היה חצות החיתופת, רשע מרושע, נותן לו עצח, מה לעשות? לקח עינים, העינים של שעשרה קדושים, היה למשל נגיד לרבן ושמעון. הוא חקר מי אלה העינים, אלה לרבן ושמעון. הביא אחד גד ואשר, שעידים אחרים, שעידו שהם ראו איך שאל הרבן ושמעון אלה, היו אוכלים שקפים ונמסים. היו מסעדה שלא קשירה, ואנחנו שם כשפסו במרסים. אז היה פסולים מהעדות. וזה יבטלו את העדות, את הקדושים, ויכול לצחת את העיקר פנימיה. הלך ילמי את העינים האלה, גד ואשר, אליהם, תחילו, באו לבדים, ונתן להם כסף שוחד, ושנינו את הדברים בפיהם, באו לפני הרב, אנחנו ראינו איזה אחוז שלה, משעדה לא קשירה, ראינו אותם בפנים, ובוכים שפסים ומסים. יש שם חם אחד, ראש ישיבה, מארץ ישראל, שבא לשם, ולגבות בשביל צלומות לישיבה שלו. והיה יושב שם עם הבדין, רואה איך, היה נוכח, משקיף, למה? והרב, אחרי שהוא שומע עדות, אתה ראית במועד כשאני ראיתי בעיניי שהיה אוכל שתוציאו מסכים אחרי הכל פייצו ברב, אדמי הרב תתחיל לי רגע אחת לחקור את העינים ושמע, אתה אחרי שלך אתה נצא בחוץ, שאלת אבל תגיד לי בחייך שכסים המסים האלה שאתה אומר אבל זה היה מגמד, מחזיר, מחזיר, נמאיה תראי נבאר לא יש שאלות אוקח אמרו, אולי חמור, אולי גמר, אני לא יודע מה אתה יודע אם יש אולי איזה שקצר מסוים אולי זה מוסד קשר אולי שבחר אתה יודע שתהיה פעוץ איזה שאלות ששאלות, מאיפה הוא יודע שקצר מסוים קצר מסוים קוראים קוראים בבתינו כמו אכבר, כמו עדר זה שקצר מסוים אבל זה עם הארץ, אין לך לזה עושים עושים. הם עמדו אותו תגיד שכסים ומוצאים, שכסים אמר שכסים ומוצאים, חזר את זה ואף אחד, אני עושה מה שכסים ומוצאים. אבל לא יודע מה זה שכסים ומוצאים. שאל את השני גם כן, אמר, לא יודע. גמל, מחזיר, לא יודע מה. כן, הילים שלא יודעים כתוב, שכבלים הם. הרב גרח אותו הרבה, נסת אותי, הוציא את הדין גאורה. בקר שהעדה שקר הייתה דרשו את הבעלות והקדושים נשארו קדושים אמיתיים כיצר זה היה עוד דבר מעשה כזה השר מהושטה כך קראו לו וביישוע צייטלין היה שמו כך וביישוע צייטלין זה היה תלמיד של הגאון מווילנה וזה ראש רגון אמינה והוא היה רב קורסו לשר המלכה אקטרינה, מלכת רוסיה מניתה אותו לשר האוצר יחם גדול, יחם מופלא בקיא בכל העניינים והיה לו כתב כמו פנינים فتاه مختار صلاح مختار مش عليه من ذاك النبال حد وشع هي مسعيد سيونين وكتاب كنا نعلم السلام عليك شاتت اشتاد زين تم يروز قرآية النبال فوتوكين زي سنة خفيش الله نحن تبين انت اي شو زي تبين انت مستمع يعني هاكين ذا بيرك روسي شو تفت هي حسام من المال في سنة تبتلام لكن هي سنة وتصل لي بك تشو أميش على الأمر هو أين المدين إيخ أني هي سنة وتصل لي إيخ أني أقول بموسكوا لا يبري المدين بموسكوا تشمع انت لك بنيان من نفس عليهم تبي شما منيان تتفرد شما كل يوم تبي شما شحيط كيف شحاد أخيم بيموت شيخ كوني كشير ما شطا روسي تعسي فهم بتكنسر بيت مدراش تعسي أكل خلصة هي سبب تسودي كيف هي عسي سبتا ناس شما بيها شما يشو كتان بتوح المسكبة كمو اي كذيش اليهودين وإنه كرامة رشامة وشاء أحد شيطان سواء بحورة يفتية أنا عايف أحد مهد شخيت شلا هذا شنو عليها هو نسواء ما يفعل أنا أسد حبيب رجع كمهو أسلو عطا تأسيك نبي شنعيدو شنعيدو يزنتا شعير عظيم لها تخرج وتبعد وتسجت يا سرعة لك نزلت على سرعة لك سؤال أبو على سؤال أبو عيد شنو جيت خدت أنت عشان أصلك هذا في سعيدي شني عليم تبين كيف تأخذ بيعيد ود في عرب عرب يعني مكاحلة أزمين وفتاة مش لعيدوت فنيها إيش هذا كوي عيدوت شلو كنيها إيه أتانا خخة مسكينة شو عنده في كوت شما بالمعاشة بيش شو الشكل بخذاب ما هي مزاي دوري بدون بدون أبا هل هم عيدي خير يا كاح خير بها برسال فوس نشي استرابة بعيدوش الله ولا خلنا نسوي الاسترابة كل خيار عدود شوتفت بكلات بني شوم محصول بني شوم وثم التبوس وثم الدين بعصمان بعصمان ايش هذا يا مصول هي من الاستراء الزبار لبطلة عدود شلية ليش تلي لبو أراب ويبين شلية ليش يبو خمس خناء بجمع نسمع عليها أربعة عند دوني برعين يا رب يا مش غنات شم شكل كبار عدود عدود عدود بروها عيود همشي منوت البريك وكخ يفهم ضرور شليس شم استراب من حد شني بسوف عني تراب اني بيرا ادى لداخل بسي لقوان بعصمون لقوان بيداول بينا شو يحكول في دوار عمار احمد سعيد بيبينا فكحنا قواه من أسعب البنة لا أصبح أقول من الناس سماح لا أصبح تبدلش أول من أساسها كيف ما يش سوف هذا ثانيا ليش أخرى في السنة البيبارية في أمس الثاني أول حدوث حدوث بالوراء أبيش نعم عيدين لكم جبار مرجين بن أدام هذا أبيش نعيدين تقول لك الشر تسمعوا ثم تليوا ثمانية يسمعوا ثم ريو تام بفني بحورا العثمان الشعة عثمان عشان بتل شما نم عيدين كنت هين خلصوا أحد أحد في البحوث قال هاد ما تقول نوتقين ما رأيت مرير كخني كخيا كخني كخيا كخني كخيا سفر نمات تبوسه دو تشيرت البحوث فبيه كذ شني كذ شني عراد فمعت الشني ما تهلعب السفر شوف تكروه كم تشيني تكروه تو يا حلسي يوم عيدوت وش عين عيد الشكل من البالين احنا عيدين نخلو خد شو اللي شفت مثلا عرفت الايه روح كل شيء تكتشلون التخبيط عميان احد قبل امليين زي خليوت الزوال كان نجحني وتم مني مش عمارة بشون وتم مني مش عمارة شيء زي كمو لابدين نعر بالمتفا شو عجلت في النين شو عجلت رشت في النين وزي عزيه فما من هذا كمو توكي فما من هذا خاص فما في شيء مش اكرانين شو مدين وتمام اللي بعثمان أفضل أني أسفر سفور أحد حكا حرية أحرية شبوع أسفر أسفر سفور بقي جدنا مدين سواء عنيان أبدا تمام مدين أني ما في شيء مش أكرانين كنا شعملوا تمام اللي بعثمان ما في شيء مش نينون تدبرين كل شيء يجوك في السودة ما خلي دارت شيء معبي شكرا وما شو مستوق هدو شاكو شكرا خلال حكام البيل مربيل حكورة عيدين كيف ما سمعوا مش أطاح حكورة تير لكن خطوبة توش نانو اليوم كرانا لو تطيم شفار لو تكير بنين ولو تكع شعر لو تكير بنين انت ايه تمنت ماس ايش يشتو دقان ايش زين كيف دوا مرانيت انت تكيب قتام اذا ما شي شمول مش انا شيء عم زكان بكل اكل زكان شنين مريم كنين خلاص شفاعين خلاص نبالين شو شو شو خليهم يخلع اشتاينات قلب الرياض لكيو كون كرو شو موزاك على فشو وضعت بدوك حشو فشوك قبطي دبرا مشين كشبايم عيدوك لبدين صريح خبير الدين دوك الحسامين وضعت مدبرين ان دبرا يميت ولوك فبيرا غير تكع شوحد سيين فبيرا تكع شوحد شوحد مسوغال لعبيرا كماشي الحاكم افلو امير لك كح كسف شي شي شكو تهدك معنى شكو تهدك معنى تهدك وكح كسف دي شوحد معبيرا تعينو ولا مرقيش ناساك مو امو ذي ليش ما سيرت الشوحد كمو ليش حد كمو شهد لنا ما ليش عبارة عصمو يقول لنا ما تفوها كل زمان ما هير شو تلك مش تبدير لفضل شني وما حيث ما رحي كل زمان شاتفين لك التو لشي نتانو كسي كناو تكوا يدع شرق ونهم كناو تكوا جاتو دي وطاع حرام دي وش واحد ולא תקע שוחד היה גאון אחד קראו לו רבי יעקב שור יש ספר כוח שור כוח שור לפני 200 שנה 50 שנה הספר הזה בהקדמה מספר סיפור ושקרה הרב החבר ומוציא לאור זה בינו שהיה מחבר מספר בשעה עם אבא שלו אבא שלו היה בדין כבר לפניו, מה זה? מה? שני אנשים עשירים, עמידים, ולוקחים מהמלכות כל מיני עבודות של קבלנות ומרוויחים הרבה כסף והנה הסתכסכו בעיני הכסף זה הסתכסכו ביניהם zaman geldim, zaman geldim. İşte bu da bedin, işte bedin, öyle bedin nasıl? Bu da bedin. Rahat ya rakip, iş of tabak, tabak rahat, tabak şimdi tuvas. Ne o kusa, şey var, kumana fiyat. Şu mağiyen tabi, sen tabak ezeyip tabak açıdır. Şimdi ne var kusa? Ну, еще бы такой день, вы давай. Кара ты шумаш. Это види кусотовок. Что надо сказать? Это види кусотовок. То, барсай лехет, хамме эдэ шнай, ашир сфара элэф, вэн ты шумаш шумаш лехет, ма тавлэк, ама на види табак на рав. Рав, как табак, не дыхал кнос лавахат. Ама ну, давай ты. תעזוב את כל הקהל הזה, תעזוב אותו. אני צריך לספר פה. אני אלך אביא לך את הקופסה של הטבע. לא בעיה. טוב, תלך לבית. מסכים, שמש. הוא הלך, הביא לו קופסה של טבק, והרב, נבל הזה מעשה, הריק את הטבק, הנייר אחד, שם בתוך הקופסה, שני דינרי זהב. כל אחד עשרה זהובים. כל אחד עשרה זהובים. שם אותו למטה, ושם עליו את הטבק. וכסה, כסה זה, וכסה, ניתן לו את זה. כלומר, הוא לא אמר, שהוא אומר, שמתי חסר זה, כל בשקט. זה אבא שם משהו. ודבו, תביא את הכסה של הטבק, תביא את זה לא רב. זה אמר. אחרי ששמע כל הטענות שלהם, זה בסוק לטובת ראובן, זה שם את הכסף. אלו יושבים עמור כתלמידיו, והיו רבנים גדולים, היו תלמידים שלו. ואין הוא לא כך. ואין הוא עונה לא כך. שאין הוא צודק. זה חייב. מצוקקים, משוקקים. אבל פעד שהם שניים נגדו, אבל הם נשאיר את זה למחר. ברילה, הלכנו עיה בספר. מקרה אסלם לכל הדבר כזה, תלמידיו יחקו עליו, לבידו ראיות נגדו. הלך ברילה, פתח ספרים, שאיר עיין. כל רגע, הוא זוכר אף שלו. כן, עד השיר עצמי אף אחר. כן. ואני גם מביאה, בקיצור, כמעט נגמר הטבק, ויש לי שם זהובים, כל אחד עשרה זהובים. בתוך הפרמל, נהיה לי זהובים מהם. מחר בבוקר קוראת לשמש. שלחת לך לקנות טבק, אתה קנית את טבק, מאיפה קנית את זה? לא, אני קניתי. העשיר הזה פנימי, בקיש אותי שהוא ירצה להביא את הטבק, וזה הרשה שלו, שיביא את הטבק. תראה מה שם לפני, שם לפני זה זהובי, שם זהובי, דיימא זהב, תראה שזה שם, זה שוחד, בשביל זה כל הזמן הייתי נוצא אחריו. קחתי את החזיר לו, מחר, שתביא אותו להנזוב בו, שנצא, נותנים אותי את העם שוחד, זה בעצם. חפשתי שם מחר עם החברים שלו, ישב שוקי החתן, כולם עסקו בדעה אחת, לטובת שלי. הוא נמשך לגור, הוא לא ידע, שזה הוא שם, שיהיה לו כסף, הוא לא ידע. אבל לגור נותר אחריו. נותר אחריו. כל מי שקביל שולחן, הוא רק שיהיה את זה. הוא חייב לסלק את האמת. כי השולחן יעבר לנו חכמים, וסלק לבית צדקים. רק אחרי זה, אחרי שכבר חזירו את זה, אז כבר נמצאתם שבסחלון היה אפשר וששבוע יחד עם תלמידיו בדעה אחת יצאו לצורת שני. ומה זה השוחד? ממש זה סיבולה שיעבר את העניין. הוא לא ידע אף בשביל שביעו. הוא היה שבו נתן לשוחד. ולא אחי, נתן לבוא אחרת. וכאן כמה צריך לזהר שאתם תהיו ידם בקיות. ואז יהיה בעזר שם, היה שם המשופט, שעשה את שמיה, שלא יטעה, adam mesela adam abi diyor. Abar şu sen dedi ne mesela bu ve bu sebep ki bu anne şu hazır bu şunda da. Ve hafta sonra kimseye oldu ki çok zinimet lanetti. Bu diye şimdi nimet lanetti. Şu tahla kuruşu mu hasebilir. Ve hayır ona mı emin?